УХВАТИ.
Да.
УХВАТИ. Dan. Dobro jutro. Poput mene u 10 minuta do 6 časova zatekao ovde u centru Beograda, mogao je da vidi, da uživa, da doživi nešto što bi se zaista, ukoliko je čovek živ istinski pa je i sposoban da primećuje, moglo da doživi kao pozdrav, kao zagrljaj prirode, kao jedna lepa slika koja zaista može da pomogne bilo kome da lakše i lepše uhvati dan i da mu poruči ne propusti me u smislu ovaj dan. A šta je to bilo? To je bio taj trenutak na nebu kada se dakle noć povlači, jutro nadolazi, pa je celo nebo, a nije bilo ni jednog oblačka, bilo potpuno ljubičasto. Dakle, ljubičasto kao Jorgovan. To su te male poruke, pozdravi prirode i moja vam je preporuka i savjet da obratite pažnju umeto čoveka i da obodri i da uteši i da mu pokaže da nije sam i da jeste mali. Srdečno sve vas koji ste na talasima prvog programa radija pozdravljam ove srede 1. marta Elizabeta Arsenović. Sunce će izaći u 6 časova i 20 minuta, zaći u 17 časova i 27 minuta, tako da obdanica danas traje 11 časova i 7 minuta. A potpuno u skladu sa tim da počinje prvi prolećni mesec, mart, su i temperature u ovom trenutku. 14 stepeni je u Nišu, u Kruševcu, u Kraljevu i u Novom Sadu. U Beogradu i Kragujevcu je 13 stepeni. Proleće, odnosno mart, u ovom trenutku zaista jedva da osjećaju ili da tek mogu da budu svesni s obzirom na temperature, jeste za one u Zaječaru i u Vranju gde je 2, odnosno 3 stepena, baš kao što je 3 stepena i u Negotinu, ali ipak najniža temperatura trenutno na Koponiku gde je plus 1 stepen. Trenutno u celoj zemlji suvo, ima više oblaka nego vedrine, a Republički hidrometeorološki zavod kaže da u svakom trenutku na krajnjem severozapadu već može da počne da pada za danas najavljena kiša. I ono što sve vas koji pratite vesti, a koji ste možda tek sad uključili vaše radio prijemnike, bez obzira gde i kako primate radio program, najviše zanima s obzirom na vesti od juče i na veliku eksploziju u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, jeste sudbina 74 osobe koje su juče bile evakuisane u jedan posebni objekat i do njih se nije moglo stići praktično celoga popodneva i večeri. Dobra vest stigla je i za ponoći, a nju može da saopšti kolega Čedomir Savković koji je sa mnom u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, svi su bezbedni i evakuisani, jel tako?
Evakuisani, samo se za još 3 osobe se traga.
To su one 3 osobe o kojima se govori celo popodne, za koje zapravo još uvek nema traga, ali 74 koji su bili evakuisani u posebnom objektu do kojih je bilo teško stići, do njih se stiglo i oni su spaseni nešto posle ponoći. Svakako da će, ili makar pretpostavljam da će to biti čedo prva vest u jutarnjem dnevniku.
Da, i pratit ćemo tokom jutra.
Naravno, pratit ćemo situaciju u Kragujevcu. U svakom slučaju, ovom najavom prve vesti u jutarnjem dnevniku najavljujemo i početak naše prve informativne emisije. Jutarnji program sa vama posle toga sve do 9 časova.
6:06. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Jedna osoba poginula, za tri se traga, 25 povrijeđenih u eksplozijama u Kragujevačkom remontnom zavodu. Danas počinje redovno zasjedanje parlamenta. Još se ne zna ko je otvorio pismo koje je sud u Hagu poslao Mladenu Ivaniću. Rusija traži da se terorizam stavi na dnevni red pregovora u Ženevi. Počinje izgradnja deonice autoputa Surčin-Obrenovac. Danas oblačno i svežije, sa kišom na planinama snega. I dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem, koji su nestali poslije jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prekono su sva 74 zaposlena u zavodu, koji su se posle požara i eksplozije sklonili u poseban objekat, bezbedno evakuisani. Podsećamo, u nesreći je poginuo potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Šta je uzrok tragedije, utvrdit će istraga koja će početi tek pošto celokupno područje bude osigurano, a svi ugroženi spaseni. Prelazimo i na ostale vesti. Predsjednički izbori u Srbiji održat će se 2. aprila, potvrđeno je u premijerovom kabinetu. Izbore će predsjednice Skupštine Maje Gojković raspisati u četvrtak 2. marta, prenajeo je ranije Blic. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Srbija je na dobrom putu, ali treba očuvati političku i pravnu stabilnost i dodatno popraviti poslovni ambijent. Poruka je sa sastanka srpskih zvaničnika sa premijerom Savezne Nemačke pokrajine Hesena Folkerom u Fojem. Nemačka delegacija obišla i fabriku Hemofarm u Vršcu, izveštava Nikola Denčić.
Trgovinska razmena Srbije i Hesena iznosi oko 300 miliona evra godišnje, a kompanije iz te pokrajine zapošljavaju 8000 radnika u Srbiji, poručio je posle sastanka u Beogradu premijer Aleksandar Vučić.
Meni je drago što je naš prijatelj Folker danas rekao da je ovo početak investiranja iz Hesena. Ja se nadam da će to da se nastavi, ali da je za njih od ključnog značaja očuvanje političke stabilnosti. I ja sam rekao gospodinu Bufijevu da ćemo mi da uradimo sve što možemo da tu vrstu političke stabilnosti unapredimo. Koliki je značaj pokrajine Hesen za nas? Naš izvoz u Hesen je veći od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Crne Gore zajedno.
Predsjednik vlade Hesena Folker Bufije ističe da Srbija ima centralnu ulogu u očuvanju stabilnosti u regionu.
Situacija u Evropskoj uniji je teška, svjetska politika se menja. Zbog toga je važno da Evropa bude jedinstvena, što nije moguće postići bez stabilizacije Zapadnog Balkana, u čemu Srbija ima centralnu ulogu. Nismo ovdje da delimo lekcije, već da pružimo konkretnu podršku u cilju zajedničke budućnosti. Juče je Srbija otvorila 2 nova pregovaračka poglavlja, što pokazuje da i Unija priznaje uspjeh u reformama.
Na sastanku je bilo reči i o Bosni i Hercegovini. Premijer Vučić kaže da je to teško pitanje, ali da će učiniti sve da sačuva mir i stabilnost. Srbija, kako kaže, pažljivo prati i dešavanja u Makedoniji.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je posle sastanka sa delegacijom MMF i šefom misije za Srbiju Jamesom Rufom da oni nisu imali ni jednu zamjerku na sprovođenje reformi u resoru koji ona vodi, a pre svega u oblasti železnice, puteva i katastra. Ona je rekla da su u sastanku prisustvovali predstavnici Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i da su direktori tih međunarodnih financijskih institucija zadovoljni onim što je urađeno u prethodnom periodu. Ministar privrede Goran Knežević obavestio je delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda da će postupak privatizacije metanolsko-sječetnog kompleksa iz Kikinde, Azotari i Petrohemije iz Pančeva biti otvoren do 31. marta ove godine. U razgovoru sa delegacijom MMF-a on je rekao da postoje investitori zainteresovani za ta preduzeća i izrazio nadu da će njihova sudbina biti rešena do kraja godine. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će ove godine zaposlenim u javnom sektoru, uključujući državnu administraciju, biti povećane plate. On je rekao da će te povišice biti isplaćene zahvaljujući boljem stanju u budžetu, ali da je cilj vlade jačanje privatnog sektora u kom sad radi 1.400.000 ljudi. Vučić je naveo da je na kraju februara budžet Srbije u suficitu koji iznosi od 5 do 6 milijardi dinara, iako je za taj period bio planiran deficit od 27 milijardi. Na predlog Malte, koja predsedava Savetu Evropske unije, u višednevnu posetu Srbiji dolaze članovi radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje, kao i predstavnici Saveta Evropske unije i Evropske komisije. Cilj posete, koja traje do 3. marta, jeste da članovi KOEL-a na sastancima sa najvišim zvaničnicima Srbije budu direktno informisani o procesu reformi koje Srbija sprovodi radi ubrzanja evropske integracije. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kome se pozdravlja napredak naše zemlje u eurointegracijama. Taj izveštaj, čiji autor nemački izvestilac David McAllister, podržalo je 55 članova spoljnopolitičkog odbora, dok su dva bila protiv, javlja Nataša Jokić.
U usvojenom izveštaju podvlači se da proces integracije Srbije u Evropskoj uniji pre svega zavisi od sprovođenja reformi vezanih za nezavisnost pravosuđa, od suzbijanja korupcije i normalizacije odnosa sa Prištinom. Navodi se da Evropski parlament pozdravlja, citiram, napredak Srbije u uspostavljanju tržišne ekonomije, uz ocenu da se, kako se kaže, poboljšala opšta ekonomska situacija u zemlji. Naglašava se da je poseban napredak postignut kada je reč o budžetskom deficitu. Ističe se da su potrebni dodatni napori kako bi bolje funkcionisala pravna država. Konstatuje se pomanjkanje napretka u borbi protiv korupcije i ocenjuje da nezavisnost pravosuđa nije dovoljno zagarantovana u praksi. Pozivaju se vlasti u Beogradu da brzo nađu rešenje za slučaj Sava Mala. Srbija se poziva da svoju spoljnu politiku uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, uključujući tu i odnose sa Rusijom. Kaže se da, citiram, pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara i dalje izazivaju zabrinutost. Pozivaju se vlasti Srbije da potpuno sprovedu zakone o medijima i da obezbede uvid u vlasništvo i finansiranje medija.
Glasanje o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji odgođeno je najverovatnije za kraj aprila i to zbog politike nemešanja parlamenta u predstojeće predsjedničke izbore, izjavio je predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju David McAllister. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da otvaranje pisma koje dobije suda u Hagu prevazilazi sve mere razuma, zahtevaće istragu i ukoliko se dokaže da je pismo otvoreno u ambasadi BiH u Hagu, tražit će opoziv ambasadorke. Pisma koja su dobili Bakir Izetbegović i Dragan Čović stigla su zatvorena, inače u pismu se od tri člana predsjedništva traži da do 2. marta pojasne status Sakiba Softića, kaže Ivanić.
Eto do čega dovodi paralelizam. Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekrše. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je Bosna i Hercegovina nemoguća zemlja i da se održava samo zbog međunarodnog faktora. Na prijemu povodom 25 godina Srpske Dodik je rekao da pokušaj revizije presude protiv Srbije boli sve Srbe i da pojedinci pokušavaju da predstave da je to tužba Bosne i Hercegovine u kojoj polovina teritorije pripada Srbima. Sjedinjene Američke Države pozvale su makedonske lidere da bez odlaganja formiraju novu vladu na način koji je u skladu sa ustavom i aspiracijama Makedonije da uđu u Europsku uniju i NATO, saopštio je State Department. SAD zajedno sa svojim NATO saveznicima i partnerima iz Europske unije pažljivo prate proces formiranja vlade u Makedoniji, započet nakon parlamentarnih izbora održanih 11. decembra prošle godine, navodi se u saopštenju. Rusija i Kina su uložile veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti o uvođenju sankcija Siriji zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Rusija je poručila da bi glasanje o rezoluciji koje su predložile Francuska, Britanija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo mirovne pregovore o Siriji koji su prošle nedelje počeli pod okriljem UN-a. Rusija je zatražila da se pitanje terorizma nađe na dnevnom redu mirovnih pregovora u Siriji koji se održavaju u Ženevi pod okriljem Ujedinjenih nacija, koje je poslednjih dana zasenilo nasilje na terenu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov smatra da je borba protiv terorizma prioritet. Gatilov će se danas sastati sa delegacijom glavne sirijske opozicije u Ženevi. Izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura pokrenuo je posljednju rundu pregovora prošlog četvrtka. 6:16 slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Izgradnja deonice autoputa Surčin-Obrenovac počinje danas. Vrednost radova je 208 miliona evra. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, a ostatak posla radi kineska kompanija. Ta deonica je duga 17,6 km, njen deo je i novi most na reci Savi. Sve ove potpise, rukopise i prepise od danas prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštini sudovi. To praktično znači da se sve overe različitih dokumenata, ugovora ili izjava bolje više neće obavljati u opštinama i sudovima, osim u mestima gdje još nisu imenovani javni beležnici. Izložba promotivnih postera Negujmo srpski jezik bit će otvorena danas u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Izložbu će otvoriti književnik akademik Matije Bećković. Akciju Negujmo srpski jezik pokrenuli su 2015. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Filološki fakultet u Beogradu i Biblioteka grada Beograda. Cilj akcije je da se sistematski i svestrano podstakne briga za očuvanje i razvijanje srpskog jezika i jezičke kulture. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo turnira u Acapulcu, pošto je noćas pobedio Slovaka Martina Kližana sa 2-0 po setovima 6-3-7-6. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobednikom meča Del Potro Tiafo. Opširnije o sportu ovog jutra Saša Mikić.
Dušan Lajović ispao je na startu turnira u brazilskom Sao Paulo. On je poražen od Argentinca Bargesa sa 6-2 i 7-5, pa će u sredu u paru sa Rusijem nastaviti takmičenje u dublu. Protivnici su im Danieli i Demoliner. I Aleksandar Krunić i Nina Stojanović prerano su završile nastup u pojedinačnoj konkurenciji u Kuala Lumpuru, pa im slijedi borba u parovima. Njihove su rivalke Melika i Ninomija, a susret bi trebalo da počne oko 9 sati i 30 minuta.
Prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, 14 opširnije u vremenu, Senija Bukajlović.
U Srbiji ujutru na severozapadu, u toku dana i ostalim krajima na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i noći u ostalim krajima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, ujutru i prepodne južni i jugoistočni, u toku dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 10 na severu do 17 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, kasno posle podne prestanak padavina, a uveče i razvedravanje. Vetar umeren, povremeno i jak, ujutru jugoistočni, zatim u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura ujutru 14 stepeni, u toku dana u padu uveče 5 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, moje ime Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
U srpskoj advokaturi. Zašto je ponovo u opticaju priča o mogućem štrajku? Gosti talasanja su advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. faza. Šta nam donosi najnovije otkriće sedam planeta nalik Zemlji? Kada ćemo saznati da li na njima ima života, da li smo sami u svemiru, gde je Srbija na astronomskoj mapi? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
16:26, još jednom dobro jutro od ekipe koja će realizovati jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Ove srede 1. marta radimo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majster Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Temperature i dalje u rasponu od plus 1 koliko je na najhladnijem Kopaoniku do plus 14 stepeni koliko je trenutno prema novim merenjima u Novom Sadu i u Kruševcu, u Nišu i Beogradu i Kragujevcu je 13 stepeni, 2 stepena je u Zaječaru, 3 stepena je u Negotinu i u Dimitrovgradu, 4 stepena je trenutno u Vranju. Slaba kiša počela je da pada na području Palića i Sombora, a sumaglice ima na području Negotina i Vranja, magla na najhladnijem Kopaoniku. Podsećanje na prognozu vremena za danas, u Srbiji na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim vetrom, prvo u severozapadnima, tokom dana i u ostalim krajevima zemlje, na višim planinama sneg, popodne na severu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavine i razvedravanje, duvaće umeren, povremeno i jak vetar, prepodne južni i jugoistočni, popodne u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na severu do 17 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu oblačno je, hladnije, povremeno sa kišom, kasno popodne prestanak padavina, a uveče i razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, prepodne jugoistočni, popodne u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu 1. mart kaže: biometeorološka situacija bit će nepovoljna za većinu hroničnih bolesnika, a opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, neraspoloženje i bolovi u kostima. Inače, od sutra pa do nedelje u Srbiji pretežno sunčano i toplo, doduše samo sutra i to samo na severu, promenljivo oblačno, uveče i tokom noći ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. I jedna servisna informacija za naše slušaoce u Pinosavi i Belom Potoku. Zbog radova elektrodistribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta Beogradskog vodovodnog sistema, danas u periodu od 8:30 do čak 22 časa povremene prekide u vodosnabdevanju i pad pritiska osetit će potrošači u naseljima opštine Voždovac, a to su upravo pomenuti Pinosava i Beli Potok. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija naravno apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i napominje da će i ovoga puta za najnužnije potrebe za pijećom vodom biti obezbeđene autocisterne. To su bile servisne informacije, a za koji trenutak još jednom ćemo biti u prilici da se podsjetimo i ostalih najvažnijih vesti. Pola sedam. Vesti jutra. U Kragujevcu se i dalje traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prethodno su bezbedno evakuisana sva 74 zaposlena u zavodu. U nesreći je poginuo potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno je premijerovom kabinetu. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Zvanično raspisivanje očekuje se sutra. Posle gotovo 2,5 meseca pauze, od 10 časova počinje sednica Narodne skupštine, a na dnevnom redu su predlozi o potvrđenju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Posle otvaranja autoputa Ljig-Preljina danas počinju radovi na deonici od Surčina do Obrenovca. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Overe potpisa, rukopise i prepisa od danas prelaze u isključivo nadležnost javnih beležnika, odnosno notara, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. Novak Đoković se plasira u drugo kolo turnira u Acapulcu, pošto je noćas pobedio Slovaka Martina Kližana sa 2-0. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobednikom meča Del Potro Tiafo. I kao što ste čuli, danas oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni.
Radio Beograd.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Poljski kompozitor i pijanista Frederik Chopin rodio se na današnji dan 1810. godine. komponovao je muziku za klavir, mazurke, poloneze i valcere, koje je izvodio uz slobodan, ali istovremeno složen interpretativni stil, kojim je uneo novine u klasičnu muziku. Lekar i političar Lazar Paču rođen je u Čurugu 1. marta 1885. godine. Studije medicine je pohađao u Cirihu i Berlinu, gde je i doktorirao. Aktivno je sudjelovao na političkoj sceni Kraljevine Srbije početkom 20. veka. Upamćen je kao ministar financija koji je omogućio novčanu stabilnost i napredak zemlje. Jedna od anegdota o Lazaru Paču dok je bio ministar financija.
Dragi gospodine Paču, njegovo veličanstvo vas lično moli za pozajmicu.
Kakvu pozajmicu?
Pa, ne upravo pozajmicu, nego ako ikako možete da mu napred isplati to, da panaže 200.000 dinara, treba mu za ćerkin miraz. Da, nemojte mi se tako kiselo smeškati. Malo čas ste rekli da je u kasi preteklo...
Jeste, rekao sam, ali ne mogu.
Šta ne možete?
Ne mogu da isplatim unapred.
Kako molim?
Evo ovako, uvaženi gospodine. Recimo, umre kralj, ne daj Bože, a smrtan je ko ostali ljudi. Ko će da namiri taj novac? Zna se, Laza. Osim toga, kralj može i da abdicira, nateraju ga političari. I ko će da naplati njegov dug? Zna se, opet Laza.
Pa šta da radim? Kako na oči da mu izađem?
E, brate moj, da mene ne bi bolela glava, hajdete vi lepo u kreditnu zadrugu. Tamo daju zajam, znam vas, pošteni ste, bit ću vam svedok na menici. Kod njih uzmite 200.000 dinara, ovde ne može i tamo.
Književnik i prevodilac Stanislav Vinaver rođen je na današnji dan 1891. godine u Šapcu. Po završenoj gimnaziji u Beogradu odlazi na studije matematike i fizike u Pariz. U književnosti se zalagao za raskid sa tradicionalnim umetničkim izrazom i isticao potrebu za iskorakom srpske umetnosti u ekspresionizam, zbog čega je često bio osporavan. Njegova najznačajnija dela su Gromobran svemira, Ikarov let, Evropska noć, Zanosi i prkosi Laze Kostića, Pantologija novije srpske pelengirike i Nova pantologija pelengirike.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće, i kao sve razumljivo i prvobitno, i sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen. Sve je svemu mukla hrana, nema svetom smisla znana, slomljen koji igda čeko da od noći i od dana izzori se javlje neko. Gorko prostor tinja svenut, o duhovi moji bratski, zar vam smeta naša jadna svest, mračna u prostorju? Slutnje pokazivahu put, sve je bilo podjednako obojeno i nigde razloga da presluti slut. Došavši do tog ostrva, zastali smo na jednoj misli. Pustoga ostrva, starinci vekovni, pitamo se o uzroku življenja.
Vajar i akademik Toma Rosandić preminuo je na današnji dan 1958. godine. Njegov bogat opus obuhvata portrete, biste, monumentalne skulpture i spomenike. Jedno od Rosandićevih najpoznatijih dela, Igrali se konji vrani, nalazi se ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
izdavaštvo Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Korak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici, sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija, Piotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Bikić, Maja Žotijevska, Čede Marković, Danka Stojiković, Renato Hen, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl FS-a, Orkestar Vojske Srbije, Tomislav Binički, Kor, Kralj Petar Prvi, Sava Centar, Nedelja, 19. mart, u 20. času.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Minuta do 7 časova, još jedno dobro jutro od Radio Beograda. Jedan jutarnji program Uhvati dan sa vama će biti sve do 9 časova. Podsećamo vas, trenutno u Novom Sadu 14 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 13 stepeni. 14 stepeni je najviša temperatura, toliko je trenutno i u Kruševcu, a najhladnije na Kopaoniku gde je plus 1 stepen. Kiša najavljena inače prognozom za danas počela je da pada na severu zemlje, na Paliću i u Somboru. Međutim, pre nego što nastavimo sa servisnim informacijama, idemo u Kragujevac. Znamo, juče velika nesreća u remontnom zavodu u Kragujevcu, dramatično popodne, veče pa i noć, i dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila, Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem, koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu, u kom je nažalost i poginuo potpukovnik Miroslav Perišić. Ali dobra vest od noćas je da je svo 74 zaposlenih u zavodu, koji su posle požara i eksploziji bili se sklonili u jedan poseban objekat i do kojih je bilo teško doći, u toku noći su bezbedno evakuisani. Pa ćemo sa lica mesta iz Kragujevca čuti dopisnicu Radio Televizije Srbije Zoricu Kovačević.
Pola sata posle ponoći završena je evakuacija 74 zaposlenih iz tehničko-remontnog zavoda. Oni su se posle prve eksplozije sklonili u specijalizovani objekat. Bili su bezbedni, ali odsečeni od svih komunikacija i bilo je pitanje kako ih bezbedno evakuisati iz kruga tehničko-remontnog zavoda. To je uspešno završeno. Za tri osobe još uvek se traga. Mi se javljamo iz kliničkog centra u Kragujevcu, gde je zbrinuto 25 povređenih u nesreći. Njihovo stanje je stabilno, teške, višestruke povrede, ali nisu životno ugroženi. Sinoć je u pomoć su stigle i ekipe sa Vojno-medicinske akademije, a dva povređena, tako su procenili lekari, prebačena su na Vojno-medicinsku akademiju. Da čujemo šta je sinoć o stanju povređeni, o tipu povreda, rekao direktor kliničkog centra u Kragujevcu.
Oni sad trenutno su po terapijom i dijagnostici. Ono što možemo reći da su povrede opekotine, povrede mekih tkiva, ali ono čega se plašimo, to su povrede unutrašnjih organa. Upravo zbog te specifičnosti povrede blast tipa smo pozvali kolege sa VMA.
Da kažemo i to da je ministar vojske odbrane Zoran Đorđević sinoć i tokom noći bio u tehničko-remontnom zavodu, gde je intenzivna potraga za tri osobe koje se vode kao nestale, a formirana je i komisija da se utvrdi kako je došlo do eksplozije.
Zorica Kovačević, dopisništvo Radio Televizije Srbije u Kragujevcu za jutarnji program Radio Beograda. Naravno, pratit ćemo i dalje šta se dešava u Kragujevcu i da li napreduje potraga za još uvek troje nestalih, jednim vojnim licem, kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila, Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. O tome, dakle, više i u našim vestima, dakle u informativnom delu i u, naravno, jutarnjem programu. Sada se vraćamo našim redovnim informacijama. Za danas je najavljena promjena vremena, pad temperature, ali i kiša. Sasvim sigurno sve to će uticati na uslove za vožnju, pa da čujemo na što sve skreću pažnju iz Automoto Saveza Srbije kada je reč o stanju na putevima. Marija Krivokuća.
Prolazno oblačenje i osetni pad temperature koje nas prema najavama meteorologa očekuje u toku današnjeg dana uslovit će pojavu kiše u nižim, dok se u višim planinskim predjelima očekuju nove snežne padavine. Mokri kolovozi često su uzrok saobraćenih nezgoda i lančanih udesa, posebno ukoliko brzina nije prilagođena, jer vlažni kolovozi produžavaju zaustavni put vozila. Zato usporite i brzinu vožnje prilagodite uslovima na putu. Upozoravamo vozači na pojačan severozapadni veter i na jače bočne udare koji u vožnji mogu biti opasni, a vozačima preporučujemo da uvek smanje brzinu pri prelasku mostova i nadvožnjaka gde je strujanje vazduha najveće, a udari vetra najjači. Česte promjene vremena, padavine i temperaturne razlike u kojima se nalazimo ovih dana utiču na češću pojavu odrona, posebno na putevima koji vode kroz tenske useke i klisure, ali i na deonicama u planinskim predjelima. Na putevima u planinskim predjelima upotreba zimske opreme je obavezna jer se u toku dana očekuju snežne padavine, a skrećemo pažnju i na moguću pojavu poledice, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Posebnu pažnju od vozača zahtevaju one deonice na kojima se izvode radovi, a gde je potrebno poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na petlji Subotica Jug i izgradnje čeone napadne rampe na delu državnog puta prvog A reda u smeru od Horgoša ka Novom Sadu. Za vreme trajanja radova doći će do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku. A do 31. marta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na Avalskom putu izvodit će se radovi na sanaciji ulegnuća. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. Podsećamo i na obustavu saobraćaju na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save zbog izvođenja radova na izradi raspuske konstrukcije između stubova. Radovi će se izvoditi svakog dana do sredine marta ove godine ukoliko vremenski uslovi dozvole, a alternativni putni pravac je novi Obrenovački put. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Zbog najavljenih padavina širom zemlje, savjetujemo više opreza za volanom. Držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Minuta do 7 časova. Sada ćemo, naravno, kao i uvek u ovo vreme prelistati današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima. I večernje novosti, kao i sve ostale dnevne novine danas, na naslovnoj strani beleže tragediju koja se desila u Kragujevcu juče. Večernje novosti pod nadnaslovom Crni utorak za Kragujevac. Naslov glasi: pakao u magacinu municije. U eksploziji u remontnom zavodu poginuo potpukovnik Miroslav Perišić, povređeno 25 policajaca i vojnika. Trojice se vode kao nestali. Inače, novosti beleže: od detonacije izazvane eksplozijom zatreslo su se stakla u celom Kragujevcu. Na naslovnoj strani večernjih novosti, premijer Vučić najavio povećanje plata i penzija. Pala odluka, predsjednički izbori 2. aprila, trka za glasove trajeće 31 dan. Novosti u Beloj Palanci, koja je poslala najviše kovarata za državnu nagradnu igru. Naslovove reportaže je: srećo, pogledaj i nas siromašne. A novosti na naslovnoj strani najavljuju, opširno pišu na strani 11, otkrivene knjige streljanih, OZNA posle rata, ubila 35.000 ljudi i sve upisala. Obelodanjene knjige streljanih koje je otkrila Državna komisija za tajne grobnice. OZNA planski ubila 35.000 ljudi u Srbiji, najviše likvidiranih u odnosu na sve bivše komunističke države. Najveće otkriće Državne komisije za tajne grobnice jesu knjige streljanih. To za Novosti otkriva istoričar Srđan Cvetković, bivši sekretar te komisije koja je formalno prestala da radi krajem prošle godine i čiju je skeniranu dokumentaciju Ministarstvo pravde ustupilo Institutu za savremenu istoriju. Inače, popisano je oko 35.000 ljudi ubijenih bez suđenja. Još 2 do 3.000 ubijeno ih je po sudskim presudama, što dokumentuju upisnici vojnih sudova. I oko 24.000 ljudi likvidirano je ili je umrlo u logorima. Mahom je reč o Volksdeutscherima po Vojvodini, što se vidi iz knjiga Logoraša. U bazi Državne komisije ukupno se nalazi 59.912 imena. Prelazimo na današnji Blic. Eksplozija u Kragujevcu, poginuo oficir, 3 osobe nestale. Blic također piše, na birališta idemo 2. aprila, predsjednički izbori 2017. Janković prestigao Jeremića u istraživanjima, piše na naslovnoj strani Blic. A Blic na naslovnoj strani donosi i fotografiju u kojoj je zaista, možemo slobodno da kažemo, zapalila, kako se u posljednje vreme to govori, društvene mreže, fotografiju mladog Novosađanina koji je napravio frizuru na potiljku sa likom Vučića. O to, dakle, Blic na naslovnoj strani, a ono što zauzima najveći prostor na naslovnoj strani Blica, otkrivamo, piše Blic, Srđan Knežević pravosnažno osuđen za šverc nafte na 20 meseci. Knez ostaje bez licence za pumpe. Agencija za energetiku mogla bi da oduzme licencu naftnoj kompaniji Knez Petrol, jer je njen vlasnik i član uprave pravosnažno osuđen. Srđan Knežević kaže, znam da je uslov za izdavanje da direktor ne može da bude pravosnažno osuđen, a direktor nisam ja, već moj otac. Ja sam vlasnik, kaže Knežević, i ovoga podaci iz APR-a demantuju, piše Blic. Blic na strani 3 također, pod nadnaslovom saznajemo, hrvatskom kompanija Viro ušla u trku sa Kostićem i Matijevićem. Hrvati hoće da preuzmu cijelo tržište šećera u Srbiji. Hrvatska fabrika šećera Viro zajedno sa francuskom grupom Crystal Union ima najveće šanse da kupi 2 srpske šećerane u Crvenki i u Žablju, saznaje današnji Blic. I na strani 10, Blic saznaje, u GAK Višegradska leži najstarija trudnica u Srbiji. Čudo, rodit će u 63. godini. Žena iz Novog Pazara koja održava trudnoću u Višegradskoj, kada se za 5 meseci porodi, bit će nova srpska rekorderka, jer će postati majka u 63. godini. Do sada je to bila izvesna Ljubinka M. iz Smedereva, koja je u 61. godini donala na svet zdravog dečaka, i to je bilo prvo dete posle 30 godine borbe za potomstvo. Inače, svetska rekorderka je jedna Indika koja je rodila zdravog sina u 72. godini. Kako je to moguće u tim godinama, evo tome čitajte opširnije u današnjem Blicu. Današnje izdanje lista Danas. Predsjednički izbori 2. aprila, što šta pokazuju istraživanja javnog mnjenja. Agencije kažu Vučić slavi u prvom krugu, opozicija kaže kriju se realni rejtinzi. Predsjednica parlamenta raspisat će izbore 2. marta, što znači da će za kampanju ostati minimalnih 30 dana. Prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga, Vučić bi trenutno osvojio 53,3% glasova, a Marijanka Tepić za Danas kaže, objavljuju se ona istraživanja koja su u svrhu političke propagande i bočnog pritiska na potencijalne birače. Današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani piše, Ministarstvo financija nema odgovor na pitanje zašto mjesec dana ne ispunjava zakonsku obavezu. Država kasni sa povraćajem PDV-a i tera firme u dugove. O tome liste Danas piše opširnije na strani 11. Za manje firme koje većinu proizvodnje izvoze, to znači ovo zakašnjenje, jel? To znači da im je 20% prihoda koliko iznosi stopa PDV-a zarobljeno, što i tekako utiče na njihovo poslovanje, i krajnja posljedica ovog kašnjenja jeste to da firme, da bi plaćale obaveze na vreme i zadržale partnere, moraju da uzimaju skupe kratkoročne kredite od banaka i da na njih plaćaju kamete, piše Danas. pogled na današnju politiku. Eksplozija raznele vojni objekat u Medni, piše Politika na naslovnoj strani. A osim toga, predsjednički izbori ipak 2. aprila. Prethodnih dana se spekulisalo da li će izbori gotovo sasvim izvesno biti 9. aprila, ukoliko drugi krug ne, kako zapravo drugi krug ne bi pao na Uskrs, no odluka je ipak da će izbori biti 2. aprila. I na naslovnoj strani današnje politike, srpsku vodu prodaju nam stranci, Coca-Cola preko Todorovićevog Agrokora pripada petina srpskog tržišta vode. Ukoliko se pregovori koje Coca-Cola posljednjih nedelja vodi sa prezaduženim hrvatskim biznismenom Ivicom Todorićem o preuzimanju Jamnice, ukoliko se završe uspješno, ova multinacionalna kompanija osvojit će više od 60% hrvatskog, ali i petinu srpskog tržišta mineralnih voda, piše politika. I to bi bilo u današnjem prelistavanju dnevnih novina. Za pola minuta nove vesti Prvog programa radija.
Časovi je medijski javni servis Radio Beograd, Prvi program. Vesti. I dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem, koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prethodno su sva 74 zaposlena u zavodu, koji su se posle požara i eksplozije stoneli u poseban objekat bezuredno evakuisani, javlja dopisnik RTS iz Kragujevca Zorica Kovačević.
Pola sata posle ponoći završena je evakuacija svih 74 zaposlenih iz tehničko-remontnog zavoda. Svi zaposleni su dobro i prebačeni su do svojih kuća, rekao je za RTS pukovnik Mihajlo Zogović, zamenik načelnika uprave za odnose s javnošću. Da podsjetimo, 74 zaposlenih posle prve eksplozije sklonili su se u obližnji objekat. Sve vrijeme su bili dobri u telefonskom kontaktu sa članovima svojih porodica i nadležnim službama, ali je trebalo naći bezbedan način da prođu pored mesta gdje je došlo do eksplozije i požara.
Slede i ostale vesti. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno i u premijerovom kabinetu. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Kako piše Beogradska štampa, izbore će predsjednice Skupštine Maje Gojković raspisati sutra, 2. marta. Posle gotovo 2,5 mjeseca pauze u klupe se vraćaju poslanici. Uz intoniranje himne i svečanu gardu danas počinje prva sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu se nalaze predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Sednica počinje u 10 časova. Nakon otvaranja autoputa Ljig – Preljina danas počinju radovi na deonici od Surčina do Obrenovca. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, a ostatak posla radi kineska kompanija CRBS. Ta deonica je duga 17,6 km, a njen deo i novi most na reci Savi. U tradicionalnom govoru o stanju nacije, američki predsjednik Donald Trump prvi put se obratio predstavnicima oba doma kongresa, ponovio je planove iz predizborne kampanje, najavio skoro ukidanje izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, poznatijem kao Obamacare, predstavio velike infrastrukturne projekte i povratak u zemlju velikih američkih kompanija koje posluju u inostranstvu. A ovaj potpis, rukopis i prepis od danas prelaze isključivo nadležnost javnih beležnika, odnosno notara, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. To praktično znači da se sve overe različitih dokumenata, kao što su saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvu, potvrda o životu, overe izjava o isplati kupoprodajne cene, više neće obavljati u opštinama i sudovima, osim u mestima gdje još nisu imenovani javni beležnici. Isto važi i za overu potpisa u vezi sa predlogom kandidata za predstojeće predsjedničke izbore. Sport Novak Đoković se plasirao u drugo kolo turnira u Acapulcu, pošto je noćas pobedio Slovaka Martina Kližana sa 2-0 po setovima 6-3-7-6. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobjednikom meča Del Potro Tiafo. Vreme danas, oblačno vetrovito, povremeno s kišom, na višim planinama sa snegom, uveče i tokom noći prestanak padavine i postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova i 4 minuta, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a znate da u posle 7 u našem programu uvek to dobro jutro nekako posebno namenimo deci.
Žika, na Žiku naličio Ika. Da bih mogli razlikovati Dadu Iki, zapamti Iki, opanke plave i plavu kapu na vrh glave. A Žiki Dadu pamti Žiki, lela mene crvenu kapu i opanke crvene. Pitalica. Na koga je ličio Ika?
Na koga je ličio Žika?
Kakva je boja bila lešnika?
Šta je plavo kod Ike?
Šta je crveno kod Žike? Svaki dan u senci crvenih lešnika igrali su vojnika, dva brata istog lika, Ika i Žika. Vojnici su vodili eto i dva rata i srećno su bila sa njima opa dva brata. Jer vojnici ti, po hrabrosti prvi, vodili su ipak borbu bez krvi. Borba je bila kad se smrkne i kad svane, ali bez krvi i bez rane. Pitalice. Gde su igrali vojnika Ika i Žika?
Koliko je bilo rata, žalba dva brata.
Sa koliko je krvi bio boj 101? Ika i Žika igrali su rata i vojnika, ali njihovi vojnici sa puno gneva i besa nisu bili od krvi i mesa. Oni nisu mogli imati ljudskih bolova. Oni su bili male lutke od olova. Ali Ika i Žika imali su te igračke od sviju radije i voleli su kad se namesti i puška i top, i konjice galop i juriš pešadije. Berberska zadruga. Šišo Mišu, plakao je Miša mali. I zato su Mišu Šišu, Brica Miša, svi prozvali. to kad šiša, slabo pali. Nije znao šta je kerber. Zato su ga preprozvali mesto brica Miša Berber. Jutra budila vas je Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Časova 13 minuta. Radio Beograd 1 i u jutarnjem programu nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Neverovatnih, zaista, pa bez obzira što je i danas 1. mart, početak prvog prolećnog meseca, ali opet za 7 ujutru i za 1. mart, bezmalo neverovatnih, 17 stepeni, toliko je trenutno u najtoplijoj Loznici najhladnije i dalje na Koponiku samo plus 1 stepen. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i Beogradu je 13 stepeni, u Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 11 stepeni. A o tome kako nas vreme danas očekuje, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru na severozapadu, u toku dana i ostalim krajima na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i noći u ostalim krajima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, ujutru i prepodne južni i jugoistočni, u toku dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 10 na severu do 17 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, kasno posle podne prestanak padavina, a uveče i razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, ujutru jugoistočni, zatim u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura ujutru 14 stepeni, u toku dana u padu uveče 5 stepeni.
Čuli smo dakle kako nas vreme danas očekuje, a evo i jedne informacije koja je zaista značajna za sve. Naime, građanima Srbije će od danas biti lakše da donesu odluku o kupovini nekretnine u Srbiji, jer će Republički geodetski zavod na zvaničnom sajtu, odnosno internet stranici, pustiti u rad registar cena nekretnine i zemljišta u Srbiji. Kako kažu u zavodu, građani će moći da uporede podatke i cene na tržištu nekretnina kako bi mogli da uporede koliko košta kvadrat u pojedinim gradovima i opštinama. Prema podacima zavoda, novac koji je potrebno izdvojiti po kvadratu u Beogradu značajno varira od opštine do opštine, te kvadratni metar stare gradnje na starom gradu oko 1650 evra, dok je novogradnja na istoj lokaciji 1900 evra. Njihovi podaci kažu da su među najskupljim lokacijama i dalje beogradske opštine Vračar, Savski Venac i Novi Beograd i da cene variraju od 1200 do 1900 evra. Prosečna cena novosadskog kvadrata to je 850 evra, dok u novogradnji ide i do 1400 evra, dok je u Subotici potrebno izdvojiti 500 evra, u Kraljevu 550, a u Užicu 600 evra. U Geodetskom zavodu kažu da je i cena zemljišta predmet stalnog interesovanja građana, te će i za taj sektor redovno praviti analize. Prema podacima za proteklu godinu, za jedan hektar poljoprivrednog zemljišta u Beogradskom okrugu potrebno je izdvojiti od 5 do 12 hiljada evra, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji od 3700 do 10 hiljada, a u južnoj i istočnoj Srbiji od 3,5 do 10 hiljada evra. U 7:16 jutarnji program prvog programa radija najavljuje da je stigao i prvi
gost jutra.
Gost jutarnjeg programa je načelnik uprave za civilnu zaštitu MUP-a Republike Srbije, Bratislav Rančić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nam se pridružili u jutarnjem programu, a imamo i dobar povod za to. Povod je današnji dan, svetski dan ili međunarodni dan civilne zaštite, koji se dugo obeležava još od 1990. godine i ja mislim da toliko dugo i u našoj zemlji, zar ne?
Obeležava se malo duže, zapravo
malo duže.
Od 1. marta 1972. godine stupio na snagu status Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je registrovan pri sekretarijatu Ujedinjenih nacija u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. I od tada se taj dan i obeležava kao dan civilne zaštite u međunarodnim okvirima.
Dobro, ja sam naišla na ovaj drugi podatak od 1990. godine, ali sasvim sve jedno, još i bolje što se duže obeležava. Zašto? Zato što je civilna zaštita jedan deo javne aktivnosti, brige države i tako dalje, koji je veoma važan. E sad, u svesti starijih slušalaca, svakako je još i ono staro vreme, vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kada je civilna zaštita bila u toj meri obavezna da se prosto nervirala. I sad mi mi nešto malo mlađi, imamo samo te slike građana koji sad tu kod mesne zajednice izvode neke vežbe, uglavnom sa onim maskama za protiv, ne znam, hemijskog napada ili tako nešto. I vrlo brzo po raspada države nekako je bilo prosto kao proglašeno da to je sad jedan tako, još jedan ostatak iz tog socijalističkog vremena. Stvari to je potpuno drugačije.
Tako je. Mi kao ljudi koji su radili u civilnoj zaštiti upravo smo imali taj problem. Posle, da kažemo, tranzicije, svi su mislili da je to ostatak Titovog socijalističkog sistema, ne razumijući da u stvari sve zemlje sveta imaju civilnu zaštitu. Znači, kao što sve zemlje sveta imaju policiju ili vojsku, ovako ili onako organizovanu, tako imaju i civilnu zaštitu, ili ti sistem zaštite i spasavanja. Tako da je to, imali smo jednu ideološku prepreku i došlo je do stagnacije civilne zaštite, čak u jednom periodu možemo da kažemo i devastiranja potpuno. To je period negde 90. godina, one ratne i nemirne godine, kada je stvari civilna zaštita najviše i trebala na neki način. Ali eto, zbog takvog jednog stava se to dogodilo i potpuno zapuštenom stanju, možemo da kažemo negde do 2010. godine, kada osnivanjem sektora za vanredne situacije se reafirmiše i civilna zaštita i uopšte sistem zaštite i spasavanja. Znači, novim zakonom o vanrednim situacijama, koji je tada donet, između ostalog je regulisana i materija civilne zaštite i sve ono drugo što je potrebno kao jedno organizovano društvo da preduzimamo da bismo prošlo išli u susret svim nesrećama koje mogu da se dogode.
E sad, šta je to civilna zaštita i kako ona danas izgleda u Srbiji? Ja sam građanin ove zemlje, ja ne znam na koji način se civilna zaštita odnosi na mene i ne daj Bože nešto se desi, ja ništa ne bih znala nikome da se javim, ništa treba da radim. Na koji način je to uopšte organizovano?
Evo ovako, znači, da se prvo malo vratimo unazad, ako dozvolite. Civilna zaštita i zaštita stanovništva uopšte je bila od potreba od vajkada. Međutim, razvojem, naglim razvojem avijacije u periodu između prvog i drugog svjetskog rata je zahtevalo odgovor. Znači, moglo je da se dejstvuje po ciljevima duboko u teritoriji za linija fronta. U tom periodu se povećavaju gubici na račun sve više civila strada u ratovima, sve, taj odnos je nepovoljniji za civile, naravno. Zatim dolazi nuklearno oružje kao još nešto razornije i moćnije, što je uslovilo da se civilna zaštita u svim zemljama sveta, znači kao pred mogućnošću izbijanja Trećeg svjetskog rata, sve više razvija. U jednom periodu je civilna zaštita imala strategijsku komponenta sistema odbrane. Tako je posmatrana kao veoma značajan u sistemu odbrane, odnosno žilavosti i odbrane jedne države. To je na jednu stranu bilo ok, odgovor na određene rizike i pretnje, ali na drugu stranu je odvelo, znači, udaljavanje od onoga što je u dnevni faktički problemi, a to su elementarne nepogode, prirodne katastrofe i tehničko-tehnološko društva, a ono što nam se dešava da društva su postala sve urbanizovanija. Znači, i osjetljivija, industrializowana društva su osjetljivija na prirodne nepogode nego primitivna ruralna društva. Požari, eksplozije, poplave, zemljotresi i tako dalje mnogo nanose veću štetu urbanizovanim društvima nego što je to bilo nekada pred 200 i 300 godina, mislim.
Tako da je sada tu građani, eto, to je ono što je. Da li se to odnosi na građane? Da li je to sad na taj način regulisano?
Tako je, znači, sada mi smo pokušali da nađemo, znači, pravu meru pisući zakon i definišući danas. Tako da zapravo spremamo danas kao odgovor, civilna zaštita treba da bude odgovor društva na sve izazove, rizike i pretnje koje mogu da se dogode. Nažalost, i u tu reformu našu mi smo ušli u trenutku kad je prilično nastupile i ove krize i tako dalje, tako da nedovoljno je finansijskih sredstava da se sve to napravi što bismo mi želeli, no u svakom slučaju mi napredujemo.
Ali ono što je interesantno i što sam evo našla prosto kao podatak pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, da to je moment da mnogo toga se upućuje na lokalne samouprave, dakle na jedan niži nivo i velika je zainteresovanost, rekla bih, lokalne samouprave. Evo naišla sam na podatke konkretno Zrenjanin u susret današnjem obeležavanju Svetog dana civilne zaštite, organizacije rezervnih vojnih starešina u Zrenjaninu želi da realizuje projekat pod nazivom Obrazovanjem i tradicijom do bezbednog okruženja. Grad Požarevac je jedno saopštenje, oglasio se saopštenjem upravo u susret današnjem danu. Tako da rekla bih da spuštanje na taj nivo, nivo lokalnih samouprava, jeste jedan korak bliže nama samima.
Tako je.
Odnosno znači, uključivanju, povećanju svesti prosto ljudi da se zaista to tiče svih nas.
To jeste, između ostalog i ovaj dan civilne zaštite se obeležava ne da bi ne znam šta slavili, nego da time budimo svest potrebi da svi učestvujemo u zaštiti i spasavanju. Znači, tako jeste definisano zakonom, znači, jedna od stvari je prva lična i uzajemna zaštita građana. Znači, svak treba da bude osposobljen da sebi pruži pomoć i po mogućnosti svom najbližnjem ili susedu, komšiji, da kažem, i tako dalje. Znači, barem taj nivo. Ili da zna kako postupa u određenim, ispravno postupanje, znači u određenim kriznim i teškim trenucima, nesrećama i tako dalje.
Šta se u sektoru vašem, dakle, u odnosno upravi za civilnu zaštitu MUP-a Srbije koji spada, dakle, u sektor za vanredne situacije?
Tako je, mi smo deo sektora za vanredne situacije.
Šta se tu konkretno radi? Imali neke edukacije? Imali, eto, prosto...
Radimo na tome, ali još masovnije to treba da bude. Znači, kao što rekao ste, lokalne samuprave zakonom o vanrednim situacijama imaju svoje obaveze. I one treba da organizuju civilnu zaštitu i obuku građana. Mi to isto radimo. Znači imamo, organizujemo i obuke za štabove za vanredne situacije, za poverenike civilne zaštite, zatim preko održavaju se i u školama edukacije, manje vežbe i tako dalje. Znači imamo izrađen jedan dobru brošuru o postupanju u vanrednim situacijama koja bi trebala se oštampa još bar u milion primjeraka, na oštampanu 100.000 primjeraka, ali to je pitanje finansijskih sredstava, no nadamo se da ćemo u predstojećem periodu i to rešavati. Prosto pokušavamo da izgradimo, znači, sistem, sektor je da kažemo kičma tog sistema, a oko njega svi drugi subjekti koji su zakonom definisani, od lokalne samouprave, preduzeća, građana do drugih državnih organa koji svojeg ima svoju nadležnost u tom sistemu.
Sektor za vanredne situacije, otkako je formiran pri MUP-u Srbije, zaista osjeća se njegovo prisustvo, raste njegov značaj, raste poverenje građana u sposobnost sektora za vanredne situacije, pa kako je upravo za civilnu zaštitu u okviru toga sektora, ja verujem da će se naći načina, a i novca, nažalost i o tome moramo govoriti, da se unapredi prosto sistem civilne zaštite ili dodatno unapredi i u našoj zemlji. I evo, samo da kažemo, pošto smo govorili šta sve znači civilne zaštite, sve ovaj razgovor vodim u i tragedije koje se juče desila u Kragujevcu, prosto ne mogu, a da u ovom kontekstu i to, i to ne pomenem, i dalje je tamo situacija takva da se za troje ljudi traga, ali u svakom slučaju povećanje broja obučenih ljudi, odnosno povećanje svesti, da se vratim još jednom na to, o značaju civilne zaštite, mnogo toga može da unapredi u svakom segmentu života, nismo dovoljno toga prosto svesni, rekla bih.
Tako je.
Mnogo vam hvala za ovo vaše gostovanje na Svetski dan civilne zaštite. Naš gost je bio načelnik uprave za civilnu zaštitu MUP-a Srbije, Bratislav Račić.
Hvala.
8.
Vesti jutra.
I dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prethodno su bezbedno evakuisana sva 74 zaposlena u zavodu. U nesreći je poginuo potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno je u premijerovom kabinetu. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Zvanično raspisivanje izbora očekuje se sutra. A posle gotovo 2,5 mjeseca pauze, od 10 časova počinje sednica Narodne skupštine. Na dnevnom redu su predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Posle otvaranja autoputa Ljig-Preljina danas počinju radovi na deonici od Surčina do Obrenovca, a kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. Overe potpisa, rukopisa i prepisa od danas prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika, odnosno notara u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. Vreme danas oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Uveče i tokom noći prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. Trenutne temperature u Novom Sadu i Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu 11. Sada i najvažnije sportske informacije. Novak Đoković se plasirao u 2. kolo turnira u Acapulcu, pošto je noćas pobedio Slovaka Martina Kližana sa 2-0 po setovima 6-3-7-6. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobednikom meča Del Potro Tiafo. Ostale najvažnije sportske informacije u kratkom izveštaju kolege Saše Mikića.
Dušan Lajović ispao je na startu turnira u brazilskom Sao Paulo. On je poražen od Argentinca Bargesa sa 6-2 i 7-5, pa će u sredu u paru sa Rusijem nastaviti takmičenje u dublu. Protivnici su im Danieli i Demoliner. I Aleksandar Krunić i Nina Stojanović prerano su završile nastup u pojedinačnoj konkurenciji u Kuala Lumpuru, pa im slijedi borba u parovima. Njihove su rivalke Melika i Ninomija, a susret bi trebalo da počne oko 9 sati i 30 minuta.
Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Eko.
Jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Djokić, legenda na harmonici sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija, Piotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Žakljevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Ken, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlo, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Tanislav Bilički, Hor, Kralj Petar Prvi, Sava Centar, Nedelja, 19. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ortodoks Kjeld, 17. mart, St. Patrick's Day, Domo Mobile. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
Marta.
Biti normalan. 25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Doba. Svaki sreda u 14 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Emisija za penzionere i pripadnike trećeg doba. Aktuelne teme i servisne informacije. O zdravlju, stvaralaštvu i zabavi. Budite dopisnici i reporteri. Javite se i pišite na redakcija@trecedoba.org. Ovo je vaša emisija. Gledajte nas svake srede u 14 časova na prvom programu RTS-a.
Minuta do 8 časova. Pre nego što pređemo na našu redovnu rubriku u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a to je pitanje jutra, još jednom ćemo ponoviti izveštaj koji smo primili iz Kragujevca posle velike nesreće koja se juče desila u tom gradu. Naime, i dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prethodno su sva 74 zaposlena u zavodu koji su se posle požara i eksplozije sklonili u poseban objekat bezbedno evakuisani. Još jednom slušamo dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Kragujevca Zoricu Kovačević.
Pola sata posle ponoći završena je evakuacija 74 zaposlenih iz tehničko-remontnog zavoda. Oni su se posle prve eksplozije sklonili u specijalizovani objekat. Bili su bezbedni, ali odsečeni od svih komunikacija i bilo je pitanje kako ih bezbedno evakuisati iz kruga tehničko-remontnog zavoda. To je uspešno završeno. Za tri osobe još uvek se traga. Mi se javljamo iz kliničkog centra u Kragujevcu gde je zbrinuto 25 povređenih u nesreći. Njihovo stanje je stabilno, teške, višestruke povrede, ali nisu životno ugroženi. Sinoć je u pomoć su stigle i ekipe sa Vojno-medicinske akademije, a dva povređena, tako su procenili, lekari prebačena su na Vojno-medicinsku akademiju. Da čujemo šta je sinoć o stanju povređeni, o tipu povreda, rekao direktor kliničkog centra u Kragujevcu.
Oni sad trenutno su po terapijama i dijagnostici. Ono što možemo reći da su povrede opekotine, povrede mekih tkiva, ali ono čega se plašimo da su povrede unutrašnjih organa. Upravo zbog te specifičnosti povrede blast tipa smo pozvali kolege sa VMA.
Da kažemo i to da je ministar vojske odbrane Zoran Đorđević sinoć i tokom noći bio u tehničko-remontnom zavodu gde je intenzivna potraga za tri osobe koje se vode kao nestale, a formirana je i komisija da se utvrdi kako je došlo do eksplozije.
Časova i 44 minuta počinje jutarnje.
Pitanje jutra.
Ste dohreći ovo jutarnje. Pitanje jutra. Epa, predsjednički izbori bit će raspisani sutra, a održat će se 2. aprila. U vezi sa tim, najviše komentara od juče kada smo saznali kada će biti predsjednički izbori izazivaju dve činjenice, a to je da će, dakle, ova kampanja biti kraća nego ikad, samo 30 dana. I drugi komentar je da ukoliko bi došlo do 2. kruga predsjedničkih izbora, da će oni se onda održati na Uskrs, koji ove godine pada 16. aprila i istog dana je i za dakle, pravoslavne i za ostale hrišćane. E sad, šta vi kažete na sve to, na predsjedničke izbore koji će biti tako brzo? Za već 30 dana, samo mjesec dana, će biti predsjednička kampanja. Kome to odgovara, kome to ne odgovara i šta ako bude bilo 2. kruga glasanja 16. aprila, kome bi to potencijalno moglo da odgovara, jer gotovo izvjesno bi to trebalo da znači manju izlaznost. 011-322-5099 to su naši telefoni, pa izvolite, javite se, dajte malo da popričamo o ovoj, dakle, važnoj temi u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Dobro jutro, Beti. Hrvatsković Mihajlo, 88 godina. Svake jutro slušam radio od 4 do 4 popodne. I ujutru jedva čekam kada ću čuti koji glas, koji počinje program. I kad čujem vaš glas, mene je dan najbolji tog dana. Pogotovo danas na 1. mart. Kada ste dali uvod onaj suncu, ja gledam kroz prozor kako je svetlo. Ali govorite lepo o tome.
Yes.
Beti, sve najbolje. Ja što se tiče izbora izaću, glasat ću ja, glasam ovu godinu, glasao sam za sve prijatelje i neprijatelje Srbije, prije tome nema problema, ja stari glasac, neka izbori izobrijeju oni koji znaju da vladaju. A drugo, možda imate moj broj telefona 40 83 9, ako bi mogli da se javite privatno.
Počekajte, Mihajlo, nećemo sad ove privatne stvari u programu. Hvala vam najljepše. Da, hvala vam najljepše. Da se malo i nasmejemo i osmehnemo. I veliki pozdrav našem 88-godišnjem slušalcu Čika Mihajlu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja, moj glas bi dao malo starijem čoveku kojeg svi znamo, a to je gospodin Matija Bečković. Zbog čega on?
Koji se nije kandidovao niti ima nameru.
Pa ja mislim da će ga kandidovati grupa građana.
A jel da?
Hoćete
li imati vremena da sakupite potpise, vidite da kampanja traje 30 dana?
Molim vas. Nemojte da budete režimski novinar. Zbog čega nam treba gospodin Matija Bečković? Treba nam zbog toga što pripada svima. Svi kandidati su kandidati političkih stranaka. Znači, kogo da dođe o problemi da se stave pod tepih i neće biti rešeni. Gospodin Lučić ako bude dobio ubedljivo, neka mu je srećno. Ali opet će ići politika Dobislava Nikolića, problemi neće biti rešeni. Zato nam treba čovjek koji će da uozbilji državne organe, koji će da uozbilji državu. Da li ste čuli slučajno podatak od pre dva dana? 114 zemalja je priznalo Kosovo. To je strašno. Znači, mi nemamo diplomaciju. Mi nemamo predsjednika koji može ono što tvrdi da ide i na istok i na zapad. Znači, on je samo Kina, Kuba, Južna Amerika. Nama treba čitav svijet. Zbog toga...
Će grupa građana kandidovati Matiju Bečkovića, ako sam vas dobro razumela, ali tako?
Molim?
Zbog toga će grupa građana kandidovati Matiju Bečkovića.
Jasno, zato što čovjek...
Mislite da bi on to prihvatio ili znate da bi on to prihvatio?
Da vam kažem nešto, kada je u pitanju interes države, kada su u pitanju neke više stvari, nema tu nečekanja, ne može tu doći do zlumljenja. Mora se taj vreli krompir uzeti u ruke i pokazati naslednicima kako se Srbija vodi. Ne možemo više da gradimo virtuelne kanale po Srbiji koji će povezivati Grčku i Nemačku. Ne možemo mi, gospođo, nemamo mi više vremena za egzibicije. Moramo velikim koracima da idemo napred i moramo da sačuvamo svoju državu.
Najlepša hvala što ste se javili. Govorimo o predsjedničkim izborima. U pitanju jutra komentarišemo kratku predsjedničku kampanju, izbornu kampanju koja će biti pred nama od 2. marta, dakle od sutrašnjeg dana kada izbori budu bili raspisani, do 2. aprila kada će se održati prvi krug izbora i činjenicu da ukoliko bude bilo drugog kruga izbora, taj drugi krug izbora pašće baš na Uskrs. Još neko se javio, dobro jutro.
Alo?
Da, izvolite u programu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo da vam kažem.
Kaži.
Radio Beograd 95,3, ovdje je Novi Beograd sad, odakle vas zovem.
Dobre.
Ovo je sramota da ne mogu na skali da vas nađem izjutra ili udan uopšte, koliko su se približile levo i desno ove bezvezne stanice. 94,9 je levo, 95,8 radio 3, trezav radio S onog Anđelkovića, S2, S3. Kako ne možete kao javni servis da dignete glas, da kažete da se stvarno oslobodite ovih koji su vam se skroz prilepili, ne može čovjek da vas sluša uopšte, da vas nađe. A vi ste javni servis. Kako će u Rumuniji Srbin da vas čuje? Kako će u Beču Srbin da vas čuje? Kamo li u Novom Beoradu ili ne znam nije tamo u Šumadi i to? Kako ne može ta tehnika naša, ja ne mogu... To je isto odnos države prema vama. To je odnos države prema vama. Ja ne mogu da shvatim, ova burazerska zemlja kompletno, praktično ja tebi, ti meni i to sve kompletno. Svi se približili vašoj stanici, javnom servisu, treba da budete stvarno čujni svugde u celoj, ne samo Srbiji, nego Evropi u principu. To sam prvo moram da vam kažem, to stvarno nema smisla.
Mislim, mada će sad svaku kao odgovor na to reći da može da se sluša preko interneta, da... i tako dalje, uvek će to se makar ponuditi kao...
Osobama slušati to, u redu je to kad se sedne pa se sluša, ali kažem, nešto nije u redu uopšte sa tehnikom, sa vašom stručnom tim kadrom tehničkim i to sve. A što se tiče ovih izbora, to me uopšte mnogo ne zanima. To treba bude još kraće, a bude 10 dana da bude u principu, znate šta. Sjaš i Kurta, uđaš i Murta, to nema veze. A to što prethodni gospodin kaže za Matiju i to sve, neće ti ljudi da se blamiraju uopšte, jer njima sa seku glavu čim neko digne se iznad proseka, znate. Da. To je problem.
Najlepša hvala što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Halo?
Da, u programu ste, izvolite.
Dobro, dobro.
Da.
Tek sam dobila vezu.
Da, 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 izvolite.
A prvo da vam kažem na ovo vaše preko interneta. Pa za Boga, koliko nepismenih imamo, o polupismenima i da ne govorimo.
Da, ali to je sad sve na mobilnom telefonu, ja mislim, i nepismeni i polupismeni, da. Svi znaju sa mobilnim telefonom, a to je tako jednostavno slušati radio uživo.
Mobilne telefone uglavnom drže mladi.
Pa, Boga mi. Boga mi. Već ne znam koliko bih mogla s vama da se složim, mislim da svi drže mobilne telefone i da je sve veći broj ljudi koji barataju sa pametnim telefonima na kojima može onda da se sluša ne samo naš program, nego razni programi, pa da, čak da. I televizija može se gleda preko. Ko je zainteresovan, upravo ste potpuno.
Dobro, da, na ovo pitanje konkretno vaše, da. Što se tiče toga kome odgovara, onome ko raspisuje izbore, koji je sagledao sve, i još i to da na Uskrs bude
eventualno
da drugi krug, pa ne znam ko će da izađe, opet ćemo imati sa 25% glasova izabranog predsjednika.
Mm-hmm, da.
A druga stvar koja je vrlo važna, treba postaviti pitanje premijeru kako može on da ostavi ovu funkciju, da nam ne polaže račune šta od silnih obećanja koje je dao. Mm-hmm. Odlazi sad da bude predsjednik. I šta to znači? Nema veze više sa... On će da odredi premijera, pa ćemo opet imati, izvinite, ono već viđeno, Cvetković Tadić, on će da upravlja i vladom sa mesta predsjednika i tako dalje. A najvažnije njegovo obećanje je bilo da će stvoriti sistem, to je u početku rekao, da neće biti važno ko je predsjednik, ko je premijer, da će sistem da funkcioniše bez obzira, a on sam stvara sistem jednog čoveka. On će da rešava probleme građana, on poziva građane da mu se jave, da dođu, on će valjda da naredi sudovima da im ispravljaju nepravde i ostale stvari. A o drugim obećanjima, evo sad su obećanja o povećanju plata, penzija, neću više ni da slušam, ni da gledam televiziju, ni da slušam radio do Uskrsa.
Dobro. Hvala vam najljepše što ste se javili. Svako je dobro.
Takođe.
7:55, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran, ispirate, ja sam malo predavao vašim...
Izvorene, izvolite.
Adresu, daću i telefon. Ja imam jedan pokazatelj ovde, uverenje. Kad je u pitanju poljoprivrede i selo, i izbori normalno, i predizborna kampanja, za PIO fondove i zaduženja su bila 2004. 17.000 na godišnjem nivou. 2009. 45.000 na godišnjom nivou. A zna se ko je bio na vlasti onda? To su bili, evo i taj podatak imam. Znači 2004. je bila Demokratska stranka.
Samo povežite sa temom, pošto nemamo više mnogo vremena, pa prosto budite konkretni, molim vas.
Kampanja.
Da.
Oko predizborna kampanja, tako?
Tako je.
Pa sad želim da pomognem glasačima.
Da.
Za koga da glasamo? Da glasamo za ove koji su nas zadužili ili da za ove koji treba da razduže, odnosno da otpišu dugovanja seljacima
na
jugu Srbije, koja su poljoprivredna dugovanja od milion pa i dalje.
Tu su prosto odgovorna slučaja, već iz toga kako ste postavili pitanje, jel?
Pa hvala Bogu da se naslučio odgovor. Samo još jedan podatak, 2011. je bilo 46.000 za PIO fond. 46.000 je na godišnjem nivou. Za zdravstvo je sigurno 50% od toga, znači 70.000, a ja imam, moja supruga i ja imamo 2,5 hektara. Malo pre ste rekli da je na jugu Srbije hektar 3.000,
da.
A ja imam zaduženje od strane PIO, od Poreske uprave u Pirotu,
čitam na dan izdavanja uverenja ukupno
se gospodine Zorane, mi nemamo kad da slušamo toliko u detalje jedan pojedinačni slučaj. Hvala vam, izvinjavam se još jednom, hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Hvala svima koji su danas učestvovali u pitanju jutra Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je nešto više od 2 minuta. Pre novih vesti Radio Beograda, ja ću vas još podsjetiti samo da su temperature u našoj zemlji i dalje u rasponu od jednog stepena koliko je na Kopovniku do čak 17 stepeni koliko je u najtoplijoj Loznici. U Novom Sadu i u Beogradu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu 11 stepeni.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti, i dalje se traga za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Prethodno su sva 74 zaposlena u zavodu koji su se posle požara i eksplozije sklonili u poseban objekat bezbedno evakuisani. Nesreći je poginuo potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Šta je uzrok tragedije, utvrdiće istraga koja će početi tek pošto celokupno područje bude osigurano, a svi ugroženi spaseni. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno u premijerovom kabinetu. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Kako piše Beogradska štampa, izbore će predsjednica Skupštine Maja Gojković raspisati sutra. Posle gotovo 2,5 meseca pauze u klupe se vraćaju poslanici. Uz intoniranje himne i svečanu gardu danas počinje prva sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu se nalaze predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Sednica počinje u 10 časova. Nakon otvaranja autoputa Ljig-Preljina danas počinju radovi na deonici od Surčina do Obrenovca. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, ostatak posta radi kineska kompanija CRSBS. Ta deonica je duga 17,6 km, a njen deo je novi most na reci Savi. U tradicionalnom govoru o stanju nacije, američki predsjednik Donald Trump se prvi put obratio predstavnicima oba doma kongresa. Ponovio je planove za predizborne kampanje, najavio skoro ukidanje izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, poznatijem kao Obamacare, predstavio velike infrastrukturne projekte i povratak u zemlju velikih američkih kompanija koje posluju u inostranstvu. Ovaj potpis, rukopis i prepisa danas prelaze isključivo u nadležnost javnih beležnika, odnosno notara, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. Sve overe različitih dokumenata, kao što su, na primjer, saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo, potvrda o životu, overe izjava o isplati kupoprodajne cene, više se neće obavljati u opštinama i sudovima, osim u mestima gdje još nisu imenovani javni beležnici. Isto važi i za overu potpisa u vezi sa predlogom kandidata za predstojeće predsjedničke izbore. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo turnira u Acapulco, pošto je noćas pobedio Slovaka Martina Kližana sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobednikom meča Del Potro Tiafo. Vreme danas oblačno i vetrovito, povremeno s kišom, na višim planinama sa snegom, uveče i tokom noći je prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje pripremio i čitao Čedomir Misaković.
Časova 4 minuta. Dobro jutro, na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koji se zove, kao što znate, Uhvati dan, i naravno kao svakog radnog dana trajemo do 9 časova. I najavljujemo sada na početku trećeg sata šta još možete očekivati od tema, ukoliko odlučite da budete uz nas do kraja programa. Iz Niša nam stižu vesti o izgradnji stanova za socijalno stanovanje. Sa lice mesta javit će se naš reporter. Ta gradnja je pri kraju i vrlo je povoljno koju prilici da se odluči za kupovinu nekih od ovih stanova. Također, danas jedan zaista zanimljiv kulturni događaj u Beogradu. Naime, 64 godine pošto je otkupljeno delo Petra Lubarde Fantastična zver. Biće izloženo u Beogradu, u gradu u kom je to delo i nastalo. Cijela ovaj događaj prati zanimljiva priča o, dakle, slici Fantastična zver Petra Lubarde. Ta priča je toliko zanimljiva da je zbog nje nastala i knjiga. Jedan od autora te knjige je naš istaknuti istoričar umetnosti, profesor dr. Jerko Danegri, koji će biti naš sagovornik telefonom, pa ćemo malo više čuti o ovoj zanimljivosti, zapravo i važnom događaju danas u Beogradu. Biće to prvi, naime, susret publike u našoj zemlji sa ovim delom istaknutog umetnika 20. veka Petra Lubarde. A u susret 34. evropskom prvenstvu u atletici u dvorani, koja se, kao što znate, održava od 3. do 5. marta u Beogradu, koleginica Snežana Pantović napravila je jedan zanimljiv intervju sa trenerom naše proslavljene Ivane Španović, Goranom Obradovićem, pa ćemo i to čuti. Naravno, tu su sve ostale najvažnije informacije, servisne informacije, zanimljivosti, a na početku 3. sata, kao i uvek, tu je
Srpski na srpskom.
Sam oće kad je neko sam, govorio je Pera Krojač iz Šumadijske ulice. Sam oće kad nemaš kome da kažeš kad te boli i da sa nekim podeliš kad te život obraduje. Ja nisam samac, ali moj komšija Neša jeste, pa kad on krene na pijac, pođem ja. Ponesemo prazne zambile, pa reč po reč, peške, stignemo do Bajlonove pijace. Usput podelimo i radost i tugu, a ponekad svratimo i do Pere krojača. Jeste, jeste da kod njega nema mnogo radovanja, ali kad i to malo samo je u čoveku, premetne se u ništa. A kad postane ništa, tek onda oteža pa dok čeka da neko najđe, može i da se skameni, pa ako tu odpre čuči još neki kamičak, otvrdne duše. Ali Pera ne da tim kamenčićima da porastu, nego ih onako stvrdnute iglom i čiodama hvata i deli dalje. Samac uvijek zašivaće mašinom, firca po starinski, dugmat prišiva rukom, automatika ga nervira i svima iz Šumadijske šije za džabe. Njima lepo, misle dobar i lud su braće rođena, a ne znaju koliko su kamenčići sa sobom i sa šivenim odelom poneli iz Perine radnje.
Srpski na srpskom. Sonant J se kod prisvojnih prideva slabije čuje, inače je nestabilan u rečima, a pravilo je da imenice glas J iz osnove zadržavaju ispred pridevskog nastavka ski, pa je zato ulica Šumadijska. Pijac je imenica muškog roda, a pijaca ženskog i oba oblika sasvim su ravnopravna. Pripadaju takozvanim dvorodnim imenicama, u koje spadaju i aksiom aksioma, bombon bombona, sekund sekunda, arhiv arhiva, pri čemu je jedan oblik obično češće u upotrebi, a drugi može biti stilski obeležen. Ali samo je jedan Bajlonijev pijac ili Bajlonijeva pijaca, a nikako Bajlonov ili Bajlonova, jer se industrijalac i vlasnik čuvene pivare, po kojem je pijaca dobila ime, zvao Ignjat Bajloni, a ne Bajlon. I ostaje nam još dilema, zembilj ili zembil. Prema rečniku Matice Srpske, ispravne su oba oblika, a u naš jezik došla su iz turskog.
Znam da je ulica Šumadijska, samo čekam da konačno promene tablu pa da i ostali znaju. Takav smo narod, više verujemo kad država napiše nego kad lingvisti pričaju na radiju i televiziji. Tako je na kući gde je živeo veliki dobrotvor Vlajko Kalenić pisalo Kalinić. I dok je nisu skinuli, narod verovao šta piše, pa tako i pijacu prekrstio u Kalinićevu. Mada ima i starijeg sveta koji tvrdi da se on ipak prezivao Kalinić, ali to je tema za istoričare. O svemu tome pričamo komšija Neša i ja sa Perom Krojačem, a on samo kaže: važno je da ste vi meni i sa zembiljima došli, da i o tome kažemo koju. Najđu i ovi što im šije za džabe, a on sve što mu se u duši u kamen stvrdlo ušiva u džepovi i revere, pa lakše i njemu i nama da krenemo dalje. I posle sve do Bajlonijeve pijace Neše i ja nabrajamo: kamena uspavanka, kamen za podglavu, mač u kamenu, kamena gora, mačkov kamen i opet kamena uspavanka, samo za Peru krojača iz Šumadijske. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
15 minuta. Radio Beograd 1. Nove temperature, bez velikih promjena u odnosu na prethodna 2-3 sata, ako se izuzme činjenica da na severu zemlje sve više slabe kiše i temperature u padu. Ipak temperature u Srbiji između plus 1, koliko je vrlo uporno celoga jutra na najhladnijem Kopaoniku, magla se također ne diže tamo, do plus 17 stepeni u najtopljoj Loznici gdje je trenutno pretežno oblačno. U Novom Sadu temperatura sada plus 11 stepeni, na Paliću 9, u Somboru 8, u Kikindi također 9, pada kiša slaba, a sada vidim da slaba kiša pada i u Novom Sadu, dakle u svim ovim mestima. U Beogradu trenutno 14 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, nema kiše još uvek, a u Nišu trenutno 15 stepeni. Još jednom vas podsjećamo nešto detaljnije na prognozu vremena za danas, na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim vetrom, prvo u severozapadnim, a potom i u ostalim krajevima zemlje. Na višim planinama očekuje se sneg. Popodne na severu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavine i razvedravanje, duvaće umeren, povremeno i jak vetar, prepodne južne i jugoistočne, popodne u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 na severu do 17 na jugoistoku, slično vremena se očekuje i u Beogradu. Najviša dnevna temperatura bit će oko 14 stepeni, ali to tako će biti u prepodnevnim satima. Popodne i uveče temperatura u značajnom padu. Ukoliko se dobro sećam, u izveštaju dežurnog meteorologa uveče u Beogradu samo plus 5 stepeni. Inače, dakle od sutra pa sve do nedelje u našoj zemlji će ponovo biti pretežno sunčano i toplo, no upravo samo sutra i to samo na severu promenljivo oblačno, uveče i tokom noći ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnji program vas još jednom podsjeća na ono što je juče bila i tema u našem programu. Najavili smo dakle sve overe potpisa, rukopisa i prepisa od danas prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika, naravno u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. To praktično znači da se sve overe različitih dokumenata, ugovora ili izjava volje više neće obavljati u opštinama i sudovima, osim u mestima gde još nisu imenovani javni beležnici, a u Srbiji postoji čak 12 takvih područja. Predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović je precizirao da su u pitanju različiti poslovi overe, kao što su na primjer saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo, potvrda o životu, overe izjave o isplati kupoprodajne cene, overa ugovora o zajmu, ugovora o zakupu, ugovora o prenosu udela, overa kopije dokumenata, odnosno prepisa, a kada su u pitanju overe potpisa za podršku predsjedničkim kandidatima na predstojećim izborima, i to je bilo jedno od pitanja predsjedniku javnobeležničke komore Miodragu Đukanoviću, on je ukazao da komora jeste donela odluku prema kojoj javnobeležničke kancelarije moraju da rade prekovremeno, kao i subotom i nedeljom do okončanja tog posla. Đukanović je istakao da su za poslove overe ovlašćeni i pomoćnici javnog beležnika, kao i pripravnici, tako da ima dovoljno kapaciteta da se završe svi poslovi pred izbore. U ovom trenutku u Srbiji rade 152 beležnika, 26 pomoćnika i 238 pripravnika. Još 10 pripravnika će položiti zakletvu, tako da će i oni biti uključeni u početak ovih poslova, pa će se skoro 450 ljudi baviti dakle sada ovim poslovima. Kada su u pitanju cene beležničkih usluga, navodi se da javni beležnici rade po tarifama iz 2014. koje su niže od opštinskih, dok su u nekim segmentima više od sudskih tarifa. Kako se najveći broj overa odvija u opštinama, prelazak overa kod beležnika će u svakom slučaju biti povoljniji za građane, napominje Miodrag Đukanović. On ističe i da sva oslobođenja koja su postojala prema dosadašnjim propisima, a odnose se na socijalna davanja, na overu dokumenata koje se tiču zaposlenja ili upisa u škole, ostaju. I mi ćemo sve te overe raditi besplatno, kao kao što su to radili sudovi i opštine. Inače, zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa koji je usvojen u avgustu 2014. predviđeno je da u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici te poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova kao i opštinske uprave. Mi sada idemo u Niš. Naime, u ulici Majakovskog u Nišu u toku su završni radovi na parternom uređenju prostora oko stambene zgrade sagrađene u okviru programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje. Pod krovom tog stambenog objekta je 70 stanova koji će biti useljivi najkasnije za 2 meseca. Ukupna vrednost izgradnje je 250 miliona dinara. Republika je uložila 25%, a ostatak sredstava obezbedio je grad Niš. Kako je programom predviđeno, jedan broj stanova biće namenjen prodaji. Cena će im biti 634 evra po metru kvadratnom bez PDV-a, koji se inače vraća, jer svima koji nameravaju da kupe stan od gradske stambene agencije, to treba da bude prva kupovina stana. Naš reporter Ozan Rašić jutros je sa svojim sagovornikom na ovom gradilištu, pa predlažem da ga čujemo.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u ulici Majakovskog u Nišu. Pred našim mikrofonom direktor gradske stambene agencije, Vladan Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, parterno uređenje je krenulo, ovaj stambeni objekat je pod krovom. Verujem da je sve gotovo kada je reč o samom objektu.
Što se tiče samog objekta, znači radovi su završeni, da kažem, 99,9%. Ostalo je da se do kraja nedelje uradi samo fizičko priključenje struje, voda je puštena i da se uradi topla proba grejanja. Znači, ostali su još priključci i to je to. Paralelno sa tim se izvode radovi na parternom uređenju, znači saobraćajnica, parking prostor, osvetljenje.
Šta se ispod krova ove zgrade, stambene zgrade, sve može pronaći? Koliko je to stanova, kome su namijenjeni?
Ukupno 70 stambenih jedinica, gde je po ugovoru sa vladom, gradom i gradskom stambenom agencijom predviđeno nekih 18 stambenih jedinica za izdavanje, resto za prodaju. Znači, cena je 634 eura po metru kvadratnom bez PDV-a, pošto je PDV stavka koja se vraća, s obzirom da oni koji kupuju, im je to prvi stan u vlasništvu. Moram da se pohvalim da je objekat jako kvalitetan i da ima energetsku efikasnost, znači rađenje po zakonu energetskoj efikasnosti, dobit će energetski pasoš, tako da će ušteda energije biti minimalna, komfor maksimalna.
Kakva je struktura stanova u ovom stambenom bloku?
Pa, po interesovanju koje je bilo prethodnih godina, došlo se do zaključka i tako i urađeni projekat, da su to stanovi od dvosobnih, dvojiposobnih, trosobnih. Znači, to je ono što je potrebno mladim bračnim parovima, porodicama. Znači, nema garsonjera, nema jednosobnih stanova. Znači, mahom su stanovi veće kvadrature, od nekih 45-6 kvadrata do 77. Znači, baš ono što je potrebno porodicama bez dece, sa jednoj, dvoje ili više dece.
Rekao smo malo čas, ovi završni radovi su u toku. Kad bi trebalo očekivati zvanično useljenje u ove stanove?
S obzirom da je Komisija za tehnički pregled angažovana da ona to radi paralelno s ovim završnim radovima na parternom uređenju, očekujemo da u narednih 2 meseca kompletiramo kompletno sve do upotrebne dozvole, znači da kompletno imamo upotrebnu dozvolu u ruke da bi mogli da uđemo u sam proces izdavanja, prodaje stanova i tako dalje, a samo raspisivanje konkursa očekujemo i pre toga, znači pri kraju tih radova i pri kraju tehničkog pregleda da se to raspiše.
Pomenuli ste konkurs za one koji su zainteresovani za kupovinu. Ko može da kupuje?
Stanove može da kupuje onaj ko nema nepokretnost u vlasništvu ili ima nepokretnost neodgovarajuće strukture i namene. Da ne objašnjavam, ima neku trošnu kuću u selu, znači to se ne računa kao da ima nepokretnosti, ako je na papiru ima, može da konkuriše. I onaj koji ima prebivalište na teritoriji grada Niša, normalno.
Cena će biti, ponovimo još jednom,
634 eura plus PDV.
Konkurs će biti raspisan
najkasnije za 2 meseca.
Govorio je direktor gradske stambene agencije u Nišu, Vladan Stojanović. Hvala vam najlepše što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
I was young and I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher.
the place that you were born and grew up in. Shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a chance.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar RTS-a Dane viraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinestera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana s toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologije. Povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. PGP RTS.
Ortodoksijal, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom obladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
minuta do 9 časova. Ovo se talas je prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas, u Beogradu i Kragujevcu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 11, pada slaba kiša, u Nišu 15 stepeni. Vest koju smo upravo primili, naime, kako RTS nezvanično saznaje, u Nišu je jutros uhapšena osoba za koju se sumnja da je, dok je bila direktor jednog niškog preduzeća, zloupotrebila svoj položaj i nenamenski potrošila novac, čime je državni budžet oštetila za milionsku sumu. RTS nezvanično saznaje da je u Nišu priveden i jedan državni službenik koji je, primajući mito, oštetio banku za nekoliko stotina hiljada dinara. Mi nastavljamo onako kako smo i najavili u narednih nekoliko minuta. Ja mislim da mogu sa velikom sigurnošću da vam najavim jednu zanimljivu umetničku priču. Najpre ću pozdraviti našeg gosta telefonom, našeg sagovornika, profesora doktora Jerka Denegrija. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, dobro jutro.
Jedan mali praznik ili možda veći praznik danas u Beogradu, zaista onako javnost je sa velikim interesovanjem pa i iznenađenjem primila vest da će danas, i to u galeriji Eurosa salona na Andrićevom vencu u centru Beograda, prvi put, a posle 64 godine, našoj javnosti biti prikazano remek delo Petra Lubarde, Fantastična zver. U pitanju je delo velikih dimenzija, ajde to da kažemo odmah na početku kao deo možda uvode u ovaj naš razgovor, 195 sa 110 centimetara, nastalo 1953. Kao jedan od radova kojim je Petar Lubarde predstavlja kao tada Jugoslaviju na Bijenalu u San Paulu, i upravo ovo delo nikada iz San Paula nije stiglo nazad u Beograd do ovih dana sada, a nikada prikazano do današnjeg dana. Dakle, profesore, imamo dva rukavca ove priče. Jedna je o delu, a druga je priča o putu tog dela, putu povratka u Beograd, zar ne?
Da, pa evo, vi ste glavninu rekli. Dakle, večeras u 19 sati bit će na ovom mestu koji ste pomenuli predstavljena, i to prvi put posle, tačno evo kako ste rekli, 64 godine, delo Petra Lubarde, koje je svojevremeno bilo nagrađeno otkupnom nagradom na Bienalu u Sao Paulo i zalaganjem dvojice mladih kolekcionara i velikim njihovim trudom, gotovo detektivskim načinom, oni su uspeli da dođu do tog dela i da ga i preotkupe i vrate natrag u sredinu u kojem je to delo nastalo. To je doista jedno Lubardino remek delo, publika će imati prilike da se o tome osvedoči, a ono što je posebno zanimljivo jeste upravo kako je to delo dospelo u Sao Paulo, kakav je efekat imala njegovo izlaganje u to vreme i kako se ono vratilo u našu sredinu. Dakle, reč je o slici koja nosi naziv, i to je prvi put na srpskom, Fantastična zver ili Besta fantastika, kako se navodi u katalogu na portugalskom jeziku. To delo je izlagano u sklopu nastupa Petra Lubarde na Bienalu u Sao Paulo 1953. godine i nagrađeno je od strane jednog vrlo renomiranog žirija otkupnom nagradom, i od tada do danas ono je ostalo i ne znaj mu se tačno svi njegovi putevi. Prvobitno je rečeno da je u muzeju Sao Paulo, potom u jednoj privatnoj kolekciji, ali ono što je najbitnije, mladi kolekcionari su ušli u trag i uspeli su posle mnogo napora, a možda i izvesne sume novca koja je sigurno morala biti uplaćena za tako veliko i remek delo, da se vrati u Beograd. Ono je vrlo važno koliko zbog samog opusa Petra Lubarde, toliko i zbog razumevanja kulturne politike koja je dovela do njegovog nastupa na Bienalu i mnogih okolnosti koji su tome prethodili, i posebno velikog učinka, efekta koji je to delo i uopće Lubardin nastup izazvao na Bienalu.
Možda da na ovom mestu kažemo profesora De Negri da je tada, dakle te 1953. godine na Bienalu u Sao Paulo, čak Henry Moore rekao: Bienale nije pokazalo ništa novo što svet ne bi poznavao osim Jugoslavije i njenog Lubarde.
Njenog Lubarde, pa jeste, ima brojnih tragova, recimo u izjavama članova žirija. Najzad, ta slika je ušla u mnoge knjige u to vreme, reprodukovana je u časopisima, tako da je stekla jedan, dakle, veliki istorijski status u vreme njegovog izlaganja i nastanka izlaganja. I predstavlja doista u Lubardinom delu, evo publika će imati prilike da se o tome usvedoči, jedan poseban žanr, vidite kako nosi naziv, fantastična životinja, i sve zajedno jedan veliki efekat, a doista tragovi u kritici tog vremena u istoriji umetnosti, u izjavama članova žirija, govori o tome da je Lubarda tim nastupom ostavio veoma jak utisak, zajedno sa Henrijem Murom, koji je bio dobitnik nagrade za skulpturu.
I vreme je da pomenemo imena mladih kolekcionara koji su, kako vi kažete profesore, prosto detektivskim načinom i velikom upornošću vratili ovo Lubardino remek delo u Beogradu. U pitanju su Dušan Klepić i Vladimir Krstonošić. Oni su sadašnji vlasnici dela, ali pitanje je, po meni bi bilo pravo, profesore De Negri, kako je moguće da naša država, ni ona prethodna ili one prethodne, ni ova sadašnja, nije bila zainteresovana da uđe u trag tom delu, da vrati to delo, kao što su to sada učinili, zahvaljujući upornosti, svakako i novcu, Klepić i Krstonošić.
Delo je bilo otkupljeno za muzej u Sao Paulo i po nekim pravilima muzejski struka, delo otkupljeno za muzeje, to je u našoj sredini apsolutno pravilo, ono se nikada ne otuđuje. Tako da smo mi malo isto iznenađeni kako je da je delo koje je inače, eto kažem, bilo otkupljeno za muzej, ono se potom našlo u jednoj privatnoj kolekciji u Francuskoj, gde su naši vrli sadašnji vlasnici dela njega našli. Tako da nije ni neobično da, jer na kraju krajeva izgledalo je da je to delo našlo jedno svoje isto ugledno mesto ako bi bilo otkupljeno za jedan ugledan muzej kao što je muzej u Sao Paulo. Tako da to je jedan od razloga. Drugo, u našim muzejima postoje također vrlo veliki fundusi Petra Lubarde, kao što znate u Beogradu imamo celu njegovu kolekciju, tako da se niko nije dao u potragu, a ovo jeste ovako na neki način podvig agilnih pojedinaca koji su se dali u ovakvu avanturu, i najzad oni će to najbolje znati da objasne kako su ga oni uveli ovde, i to su bile čitave male priče oko toga.
I bit će jedna knjiga tim povodom, baš zato što zaslužuje to. Ova priča, bezmalo detektivska, kako vi kažete, pratit će, dakle, odnosno objasnit će, doneće je knjiga. Jeste. Autori ste upravo vi i Petar Ćuković.
Jeste, dakle, ovi isti kolekcionari, oni su dali ne samo u kupovinu dela, nego finansirat će jednu malu monografiju koju smo radili, Petar Ćuković, naš kolega iz Podgorice, koji je inače najveći poznavalac opusa Petra Lubarde i ja. Mi smo se bavili istorijatom tog dela, njegovim značenjem, ali isto tako i kulturnom politikom Jugoslavije, koja je u to vreme bila veoma temeljito vođena i unutar sklopa celog jednog niza nastupa na raznim bijenalima, od Venecije, Sao Paula, Tokija i tako dalje, našla se i upravo i ova velika priča oko Lubardinog nastupa i njegove nagrade, i to je također bilo vrlo izazovno da se ispita i danas objasni. Dakle, cijela ta kulturna politika komisije za kulturne veze s inostranstvom i tako dalje, eto, time smo se moj kolega i ja malo pozabavili koliko su nam danas dostupni podaci koji mogu da uđu u trag svim ovim događajima koji su sledili oko nastupa Petra Lubarde na Bienalu u Sao Paulo.
Kada možemo očekivati ovu monografiju?
Ona će biti večeras
promovisana. A, ona je već gotova, dakle, predstavlja se.
Ona će biti večeras na otvaranju u 19 sati, biće ujedno i na raspolaganju.
Divno. I do kada će publika u Beogradu?
Ja mislim jedno 4-5 dana, pošto je reč o jednoj slici, to nije prava ono izložba, ali mislim
to je više prikazivanje, zar ne?
Biće dovoljno da je publika zainteresovana da sliku vidi, da je obiđe, da poseti i da prisustuje ovom događaju večeras. Evo, pozivamo, ako neko sluša ovaj naš razgovor, da dođe večeras i uveliča ovaj događaj.
Verujem da će se mnogi odazvati. A profesore Denegri, znali ste šta će posle biti sa slikom? Imaju li sadašnji vlasnici planove?
Ja mislim da ovi vlasnici su sad jako ponosni da su došli ne samo u posjed ove slike, nego da mogu da naprave ovu javnu promociju. Evo, i ovo što mi danas i sada pričamo je u sklopu toga, tako da ja mislim da oni ne žele i ne bi bilo dobro sad da to delo postane ništa drugo nego jedan veliki kulturni događaj i jedna vrednost nacionalne baštine.
Mnogo hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Beograda 1. Bilo je pravo zadovoljstvo slušati profesora Jerka Denegre, razgovarati sa njima. Čuli ste, zvučna pozivnica je upućena večeras u 19 časova u galeriji Eurosalona na Andrićevom vencu, koje zaista strastveni ljubitelji umjetnosti imaće jedinstvenu priliku da prvi put vidi remek-delo Petra Lubarde Fantastična zver.
Roll like some Johnny Sorrow.
18 je minuta do 9 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Rekli smo već od petka do nedelje, od 3. do 5. marta, naš glavni grad Beograd biće domaćin u Combank Areni najboljim atletičarima starog kontinenta koji će se takmičiti na 34. evropskom dvoranskom šampionatu. Prošle subote kao vrsta generalne probe održano je upravo u Areni Balkansko prvenstvo u atletici, a naša reprezentativka Ivana Španović postigla je ovogodišnji najbolji rezultat u skoku u dalj na svetu i tako što je preskočila 6 metara i 96 centimetara. Sve su to dobri razlozi da sa njenim trenerom Goranom Obradovićem razgovara naša koleginica iz sportske redakcije Radio Beograda 1, Snežana Patović.
Razgovaramo sa gospodinom Obradovićem, evo Ivana Španović, njegova pulenka je uradila ono što su njih dvoje i planirali, rezultat 6.96, zaista onako ide sve kako treba. Posle Berlina, balkanski šampionat, to je bilo u planu, sve bolje i bolje, to si i očekivali.
Jeste, nakon olimpijskih igara imali smo malo drugačiji pristup treningu i takmičenjima i ovaj prvi put da smo kroz samo dva takmičenja došli do velikog, do nastupa na velikom takmičenju, kao što je prvenstvo Evrope. Berlin već je tada napravila fantastičan rezultat i prvi rezultat na svetu. Ovde smo imali samo tri skoka kao trening.
Može Ivana da ste joj naredili da u tri skoka mora da uradi nešto?
Jes, apsolutno. I zamislim da ona je to ispunila. Kao i mnogo puta. Jako sam zadovoljan. Ovo je jako dobro uvertira za predstojeće prvenstvo Evrope, gde možemo očekivati letove preko 7 metara. Ja mislim da će to biti dovoljno za zlatnu medalju.
I da li delite neko mišljenje medija, novinara koji se bave atletikom, da je prošla godina bila veoma značajna za Ivanu, posebno kada je reč o njenom samopouzdanju. Znamo kakav je ona borac, kakav je čvrst karakter, pre svega naravno i kvalitet i veliki je radnik, ali da je i to može pokazati, ovi rezultati da su pokazatelji upravo da je on potpuno sazrela.
A mislim, njena prekretnica bila 2013. godine kad je osvojila svoju prvu seniorsku medalju, ispostavilo se da je to bila i prva istorijska medalja za Srbiju na svetskim prvenstvima. Prošle godine bila značajna za nas samo iz jednog razloga, a to je bilo kako osvojiti olimpijsku medalju. To su pokušavali generacije i generacije, 6 decenija Srbija nije imala tu čast da se vrati sa olimpijskom medaljom iz atletike.
Još od Melburna, 56.
Tačno, tako, bilo je tačno 60 godina i pored tog pritiska koje je nosila na leđima i pored svih takmičenja koje je imala pre toga, kao što je bilo svetsko prvenstvo u dvorani i evropsko prvenstvo na otvorenom, gde je oba puta pokazala da je na vrhunskom nivou baš tada kada je najpotrebnije, osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama, iako smo želeli da to bude nešto više. Sazrela je utoliko što znamo da ćemo na sledećim olimpijskim igrama sigurno jurišati na sjajnije odličje, jer smo sada i pored svega toga sigurni i stabilniji, a pogotovo ona na samoj stazi i na samom takmičenju. Ja kao trener naravno imam ogromne iskustva sa svih ovih takmičenja i pokušat ću da je prenesem i da u narednom olimpijskom ciklusu stignemo naravno do tog zlata koje stvarno željno želim.
Vaš Ivanin rad je u stvari podigao zaista drastično popularnost kraljice sportova u Srbiji. Ono što smo mogli da vidimo posle završenog Ivaninog takmičenja ovde na Balkanskom šampionatu u Combank Areni jeste da je sigurno jedno 50-ak devojčica čekalo, a recimo najmlađa je imala možda 6-7 godina, a najstarija 10-ak.
Dobro, ja ne bi želeo da kažem da smo samo mi zaslužni za to. Naravno, tu je jedan Emir Bekrić, jedan Asmir Kolašinac, jedna Tatjana Jelača, jedan Mihajl Dudaš, Amela Terzić, cijela jedna generacija atletičara koja je u poslednjih nekoliko godina donela, verovali ne, 16 medalja sa najvažnijih međunarodnih takmičenja, što u istoriji kad pogledamo, u 30 zadnjih godina nismo uspeli toliko da donesemo koliko zadnjih 4 godina. Sve je to zajedno doprinelo, naravno i Ivana imala svoj udeo u svemu tome, da podignemo kraljicu sportova na onaj nivo koji pripada i da dođemo do ovog nivoa da smo sposobni da organizujemo prvenstvo Evrope, a nadam se i prvenstvo sveta ovde u areni.
Sećamo se vaših nekih početaka i uvek su vam bile bliske te skakačke discipline, počev od nekadašnjeg Asta Usopića, Stevana Zorića, evo danas do Ivane Španović. E sad, ono što bih želela jeste da od slušnjaka broj 1, kada je reč o ovoj disciplini, ne samo u Srbiji, već i jel, na svetu, da našim slušalcima malo bliže predstavimo skok u dalj. Kako Ivana može da postigne dobar skok? Šta je bitno? Koncentracija, zalet, snaga, skočnost?
Prvo, moram da kažem da određena individua mora da posjeduje određeni talenat za tu grupaciju disciplina, da li u pitanju sprint, skokovi, bacanja ili trčanja. Kada to mi kao treneri primetimo i kada selektujemo tu decu, ono drugo što želimo i što pratimo jeste njihov mentalni razvoj. Upornost je jedna vrlina koju posjeduje Ivana i koju svi moraju da posjeduju vrhunski sportisti. Jedna doza egocentrizma, želja da uvek budu prvi i najbolji, a u samoj disciplini kao što je skok udalj, brzina je ključna, znači brzina je ključni faktor i eksplozivna snaga, to je ono na kraju kada se desi
formula sila puta ubrzanja.
Ako ono na kraju kada se desi onaj odraz iz one brzine, dovešće nas do daljina koje sada Ivana skače. Znači to je ukratko to, prvenstveno talenat, znači prvenstveno je talenat, pa onda kada izaberemo tu decu koja su talentovana, rad, kvalitetan rad i njihova upornost i borbenost može da dovede do ovakvih rezultata.
Da bi skok bio ispravan, postoji ona čuvena linija, sad nekada je dovoljno milimetar da se nagazi da skok ne bude ispravan. Kako takmičarka izmeri koliko tačno mora da ima koraka da iskombinuje i ubrzanje i na što još mora da misli?
Pa taj termin kod nas zove tajming. Jako je važno da sportista ima tajming, to je pravovremenost da u određenom trenutku taj ritam zaleta prilagodi odraznoj dasci. Malo pre ste o njoj pričali. Odrazna daska je široka 20 cm, a ona na daščica na kojoj se stavlja onaj plastelin ili git, kako god hoćete, koja označava prestup, široka je 10 cm. Nekada stvarno milimetar može da odlučuje o tome da li će neko biti olimpijski šampion ili ne. Kod Ivane se desilo da je 1 cm odlučivao da li će biti tako je, da li će biti skok ispravan ili ne. Ali u svakom slučaju to su stotine i hiljade zaleta na treningu koje naši skakači prolaze i na kraju naravno kada sazreju kao atletičari i nemaju toliko puno problema sa time. Ponekad, čisto da znate, i faktor sreće ključan u tome da li će neko prestupiti 1 cm ili ne.
Hvala vam najljepše na razgovoru, hvala vam na svemu što ste uradili za našu atletiku i za naš sport, i ono što nam jedino preostaje da pozovemo ljude da u što većem broju dođu, da provedu jedno divno vreme, jedan divan malo produženi vikend ovde u Combank Areni i da uživaju onome što nikada do sada nisu mogli, a to je u takmičenju najboljih predstavnika evropske atletike.
Samo ću reći, dođite, priredit ćemo vam pravi spektakl.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
polako se opraštajući od vas, evo još dve zanimljive informacije i važne, rekla bih. Najveća turističko-privredna manifestacija u ovom delu Evrope, 39. Međunarodni Beogradski sajam turizma. Završen je, kako kažu organizatori, u fantastičnoj atmosferi za sve učesnike i mnogobrojne posetioce. Obeležen novim rekordima. Događaj je opravdao lidersku poziciju u regionu i uspješno nastavio trend rasta u svim parametrima. Broj učesnika, izlagača i zemalja koje su nastupile, organizacionog, sadržajnog i biznis aspekta poslovnih susreta, ugovorenih poslova tokom sajma, ali i broja posetilaca. Precizan broj posetilaca ovogodišnjeg sajma turizma je 74.762 ljudi, što je novi rekord u poseti. A u šest hala Beogradskog sajma više od 1100 izlagača iz 56 zemalja sveta predstavilo je turističku ponudu, kulturu, običaje itd. itd. E sad, atraktivna manifestacija posetiocima je pružila naravno jedinstvenu mogućnost da ostvare ekskluzivne sajamske pogodnosti i na vreme bukiraju letnje aranžmane. I onda juče dolazi sledeća vest. E da znate, vi koji ste možda bukirali ranije aranžman, rano bukirali aranžman za Egipat, naime, egipatski aerodromski zvaničnici saopštili su da će vlasti više nego duplo povećati cenu ulaznih viza stranim turistima. Posetioci iz inostranstva moraće da plate $60 za vizu koja je ranije koštala $25, dok će viza za više ulazak u zemlju koštati $70. Zvaničnici su rekli da je Ministarstvo spoljnih poslova Egipta obavestilo banke i turističke agencije o promeni, dodajući da će prodaja viza po novoj ceni početi upravo danas, dakle 1. marta 2017. godine. Uz jedno malo objašnjenje da je egipatski turizam u krizi zbog političke nestabilnosti, ali i islamskih ekstremista u severnom delu Sinaja. To bi bilo to. Srdečan, veliki pozdrav od Katarina Epštin, Miša Milanova, Đorđe Radosavljevića i Elizabete Arsenović. Do slušanja. A vama preporuka, ostanite na našim talasima, uskoro vesti u 9. Sa vama kolege Miroslav Vojvodić i Čedimir Savković. Prijetno.